Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У ефіру «Експертиза свободи» на тему «Якая оптимальна тактика опозиції відносно парламентських виборів». Партія БНФ на сьогодні, 29 красовіка, прийняла рішення вилучати своїх сябров кандидатами у депутати. Чи можливо єдинство опозиції по цьому питанню? Що дає тактика бойкоту? Чи варто удільничати у виборчій кампанії до кінця? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи» старшиня партії БНФ Олексій Янукевич і сустаршиня Ради народних сходів Віктор Івашкевич. Господар Янукевич, розтлумачте, калі ласка, у чым палягае тактыка партыі БНФ? Ці збіраецца партыя ўдзельнічаць да канца ў выбарах? Якія мэты ставіць у гэтай выбарчай кампаніі, калі ласка?
Яшчэ ў студзені, хіба што першай з палітычных сілаў, мы прынялі яснае рашэнне адносна гэтых выбараў, што мы вылучаем кандыдатаў як мага больш. У тым выпадку, калі не будуць вызваленыя да моманту пачатку датэрміновага галасавання ўсе палітычныя вязні, і калі ўсе нашыя прадстаўнікі, вылучаныя ў склад выбарчых камісій, не будуць сюды ўключаныя, мы таксама партыйным рашэннем здымаем усіх нашых кандыдатаў з гэтых выбараў. Нашая тактыка і наша асноўная мэта падчас гэтай кампаніі скарыстаць тую кампанію, якую будуць праводзіць улады ў сваіх мэтах, а мэта ёсць гэта імкнуцца атрымаць большую падтрымку сярод людзей для партыі БНФ і для тых каштоўнасцяў, якія мы прапагандуем. І для гэтага мы лічым найбольш правільным рашэннем ёсць скарыстаць тыя магчымасці, якія кандыдаты і іхныя каманды будуць мець цягам вось гэтага месяца, можа быць, троху больш, дзеля таго, каб змагацца за дадатковую падтрымку сярод людзей.
Господар Вашкевич, як вы лічыце, наколькі аптымальная такая тактыка, якую тактыку маглі прапанаваць вы?
Тут галоўнае трэба сыходзіць з таго паслання, якое кажацца людзям. Усе гэта астатняе, вылучацца, не вылучацца, гэта ёсць тэхналогія дайсці да гэтага чалавека. Калі партыя палічыла патрэбным вылучаць свае кандыдату, але ж падчас ўсёй выбарчай кампаніі, на працягу месяца, гэтыя кандыдаты будуць казаць людзям: не ідзіце на выбары, бо мы будзем здымацца, бо выбары несапраўдныя, фальшывыя, палітвязні сядзяць у турме, гэтак далей, то гэта, в прынцыпе, ёсць частка кампаніі байкот. Выкарыстоўваюцца партыі некія там магчымасці дадаткова. Хаця, на маю думку, самі механізмы, якія можа даць выбарчая кампанія для данесення вось гэтай думкі, вельмі слабыя, таму што, калі ты збіраешся здымацца, ты не мусіш браць грошы на улёткі, наче застаецца той радыё тэлеэфір у некі незручны час, і я лічу гэта у параўнанні з заблытанасцю людзьмі в лучаюся для того, каб не пайсці, не варта рабіць, а варта адразу казаць, што гэтым выбарам трэба рабіць байкот. Чым прасцей паслання да людзей, тым прасцей мы тут зразумела. І таму я прыхільнік таго, каб абвясціць гэты байкот зараз і весці ўсю кампанію, агітаваць людзей на выбары не хадзіць. Бо, в прынцыпе, думаю, што можа быць і паспрабаваць з партыям і вылучыць кандыдатаў, но пры умове, што вся выбарчая агітацыя, а не толькі за 5 дзён, будзе весці менавіта в гэтым накірунку, таму што калі кандыдат будзе 25 дзён весці агітацыю, прыйдзіце, прагаласуйце за мяне, а за 5 дзён пачне казаць не хадзіце, то гэтыя 5 дзён не пераб'юць таго, што ён казаў на працягу цэлага месяца.
Спадар Янукевич, вось сапраўды гэты аргумент не падаецца даволі важным, што так можна заблытаць патэнцыяльных выбаршчыкаў, калі кандыдат уключаецца ў кампанію, вылучае некую праграму, спрабуе агітаваць за сябе, а потым за тыдзень здымаецца. І магчыма, што некаторых выбаршчыкаў ён сагітаваў галасаваць за сябе, выбаршчык прыйдзе на выбарчы ўчастак, яму скажу, што ваш кандыдат сам зняўся, і гэты выбаршчык можа пачуваць сябе абманутым, і выніку атрымаецца не плюс, а ў мінус імідж пасля гэтай выбарчай кампаніі для партыі.
Насамрэч, выбаршчыкі не будуць пачуваць сябе падманутымі, таму што ад самага пачатка ўсе нашыя кандыдаты будуць казаць людзям праўду пра тое, што яны будуць знятыя ў тым выпадку, калі не ўключаць прадстаўнікоў партыі ў склад выбарчых камісій. Магчыма, на пачатак агітацыі ўжо гэта будзе вядома, дакладна, што іх не ўключылі, і тады яны дакладна гэта будуць казаць. Я згодны з падрумай Вашкевічам. Асноўнае пытанне гэта, якое пасланне мы хочам данесці. Дадаў бы толькі, да каго мы хочам гэтае пасланне данесці. Калі мы хочам данесці есть основное послание об тым, что выбору нема для тых людей, якія сёння не падтрымліваюць ні ўладу, ні апазіцыю. Гэтае пасланне не актуальнае, яны яго не пачуюць і не ўспрымуць, таму што для іх не так важна вось гэтыя все тэхнічныя рэчы. Для іх важныя пытанні, якія датычацца іхнага штодзённага жыцця. Пытанне выбараў не тычыцца іхнага штодзённага жыцця. Агітаваць прыхільнікаў дэмакратычных каштоўнасцяў няма ніякага сэнсу. Задача стаіць атрымаць на свой бок тых, хто не вызначыўся і аднолькава не давярае ні ўладзе, ні апазіцыі. І для гэтых людзей ключавым пытаннем і ключавым пасланнем ад нашага імя павінна быць тое, што мы адэкватныя людзі і мы маем ясны план, як павінна развівацца краіна, якім чынам гэта палепшыць штодзённае жыццё людзей. І менавіта гэтае пасланне, на нашу думку, павінна быць асноўным. Той аспект, што выбары несправядлівыя, выбараў няма, будзе прысутнічаць, але не як асноўны.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якая аптымальная тактыка апазіцыі адносна парламенцкіх выбараў. Федор Вашкевич, любая тактыка дае эфект, калі яна абапіраецца на некую дамінуючую грамадскую думку. Вось паводле сакавіцкага пытання НИСЭПТ, 48% выбаршчыкаў гатовы прыняць удзел у выбарах. Это апрыёры яшчэ да пачатку мабілізацыйнай кампаніі, а мы ведаем, як улады могуць мабілізоўваць электарат з дапамогай адміністратыўнага рэсурсу. То бок засталося набраць 2%, каб выбары адбыліся. А дарэчы, хачу адзначыць, што ідэю байкоту падтрымлівае паводле таго ж пытання толькі 11%. То бок нават незалежныя назіральнікі па выніку кампаніі могуць канстатаваць, што выбары адбыліся і байкот праваліўся. Як вы пракаментуеце гэта?
Па-першае, паводле таго ж сакавіцкага пытання, з гэтых 47%, 23% гатовы галасаваць толькі за праціўнікаў рэжыму. І калі да іх давесці, што праціўнікаў Лукашэнкі ў выбарчых бюлетэнях не будзе, а там будуць толькі яго прыхільнікі, то гэта лічба скарачаецца до 30% вось гэтага цвёрдага на сённяшні дзень электарата Лукашэнкі. А і тыя людзі, якія гатовы галасаваць за альтэрнатыву, за праціўнікаў Лукашэнка, в прынцыпе, яны карыстаюцца незалежнымі СМІ, і да іх эту пазіцію можна давесці. І гэта рэзка мяняе сітуацыю і ацэнка гэтых грамадскіх настрояў. А па-другое, тут размова нават не пра тое, прыйшлі, не прыйшлі. Мы павінны даводзіць да людзей, што вырашэнне вашых праблемаў, заробкаў, цэнаў, перспектыву развіцця ўласнага бізнесу і гэтак далей, не залежыць ад гэтых псевдавыбараў. Яны залежаць ад ваш людзі актывізацыі. Ясна, што людзі хацелі бы перагрузіць адказнасць на кагосьці. Вот Лукашэнка плохая, апазіцыя нам плохая, ніхто нам на блюдзішкі не прыносіць добрага жыцця. Наша гэта справа ім тлумачыць, што і не будзе гэта. Калі вы спадзяецеся на цуд, што хтосьці вам прыйдзе зробіць, не будзе гэтага. Дэмакрата гэта адказнасць. Вось тлумачэнне гэтага кірунку. Зараз самае галоўнае і вызначэнне тых людзей, якія зараз праявяцца новыя в некіх хай сабе лакальных там пратэстах. Таму што трэба пашыраць кола людзей, якія гатовы супольна змагацца за змены. А змены могуць адбыцца толькі тады, калі будзе адхілены рэжым. Пры рэжыме хаджэннем на псевдавыбары нічога не зменіш.
Любая тактыка апазіцыі, ці то байкот, ці то ўдзел, яна можа даць эфект, калі будзе дасягнута адзінства апазіцыі. Але сёння, гледзячы па ўсім, гэтага пакуль што не адбываецца. Я так бачу, што існуе тры пазіцыі ў апазіцыйным асяроддзі. Першая пазіцыя гэта ісці да канца на выбарах. Гэтай тактыкі прытрымліваецца партыя «Справядлівы свет» Калякіна. Ёсць другая тактыка, якую вось прапаноўвае партыя БНФ і якая блізка да пазіцыі АГ. Гэта ісці на выбары, а потым зняцца ў ходзе выбару. І трэцяя тактыка – гэта ўвогуле не ўдзельнічаць, байкот ад пачатку.
Не трэба перакручваць, удзельнічаць в агітацыі людзей, выкарыстоўваючы магчымасці і ўлёткі, і выступы ў незалежных СМІ, і сустрэчы з людзьмі. Удзельнічаць актыўна, а не сидзець на канапе ці в эміграцыі.
Праблема адзінства, спадар Янукевіч, як вы бачыце, ці яшчэ магчыма дасягнуць некага адзінства, ці гэта ўжо абсалютна нерэальна, і апазіцыя ідзе на выбары трымя ці двыма, нехай сабе, калёнамі ці групамі?
Пытанне адзінства вельмі важнае. Ад самага пачатку мы прапаноўвалі распрацаваць такую стратэгію, каб все гэтыя тры розныя тактыкі клаліся ў гэтую стратэгію, працавалі на гэтую стратэгію. На сённяшні момант, я лічу, хоць это вельмі складана, ўсё ж такі яшчэ існуе шанец вось гэтую стратэгію ее распрацовать. Потому что то, что господар Виктор Ивашкевич только что сказал, что змены махчимые только про активизацию громадства, это поделяют усе, это поделяют и те, кто будет вылучать кандидата до конца, и те, кто будет вылучать кандидата и их сдымать. И коли все ж таки будет политическая воля, я на это различиваю, лишу, что шансы еще не страчены. Миновито вот знайти такую одну стратегию по активизации громадства, про разные послания, не нападать один на одного, не критиковать один на одного за разные тактики, то тогда вот это единство махчимое. Мы будем, принамся, прикладывать намагания и в межах шестерки, и ширей, как максимально это единство было досягнуто. Однако, я думаю, частково там и уладные идеологи долучаются, как штучно раскручивать вот эти суперечности, что вот одни за бойкот, другие за удел, такие великий раскол. И это уплывает, саправды. Однако, я веру, что махчимо.
Господар Вашкевич, как вы ставите сюда идею одинства, типа потребная она, и это вот теперь уже и не так важно?
Николи не примусишь человека робить то, чего он не хочет робить. Особливо, коли организация не до конца огучивая свои мотивы. Коли некие, мне незразумелые мотивы есть у коммунистов идти до конца и быть им в бюллетенях, при всем том, что они и заявляют, и ведают, что и не пройдут, и выборы фальсификованы. Но значит, у них есть некий мотив, не хоть ты тут лоб расшиби, доказываешь нелогичность такой позиции. А те кандидаты, которые будут сдыматься, будут по час выборчей кампании говорить людям, что не ходите на выборчие участки, это и есть частка кампании бойкот. Просто некоторые чему-то слово бойкот так боятся. Но, в принципе, когда людям кажут, не ходите на выборы, это и есть бойкот. И не называю слово бойкот. Но сутность одна. И в этом смысле, на самом деле, правда, это тут только две позиции. Будут ваши кандидаты в выборчих бюллетенях, те не будут. Тех организаций, которые заявляют, что их кандидаты будут при любой ситуации выборчих бюллетеней только одна. Это справедливый свет. Все остальные, так или иначе, на неких разных этапах, но предугледживают долучение до кампании бойкот. Но я лечу просто, что чем ранее огучить ясную формулёвку, тем больше эффективно это. Лепей до людей дойдя. И не оттягивается это решение под конец. Ну, а коли нехто мая мотивы, знову же, некие у них есть тактичные, там, я не веду, организационные моменты, яких примушают вот зарабить таким чином, но ты хольки не агитуй, они будут так робить.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Якая оптимальная тактика оппозиции относно парламентских выборов». У передачу удельничали старшиня партии ВНФ Алексей Янукевич и сустрашиня Рады народных сходов Виктор Ивашкевич. Его передачу Валер Карбалевич.